Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa doa Daniel adalah latihan jiwa dalam perjuangan susah payah rohani. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Saudaraku, inilah tahun pertama masa pemerintahan Darius. Daniel mendapat penglihatan tentang kerajaan besar dunia yang baru bangkit. Dan dia bertanya-tanya tentang masa depan, khususnya masa depan bangsanya. Daniel pun mulai mempelajari firman Tuhan. Dia membaca kitab tulisan Nabi Yeremia yang menyatakan bahwa Israel akan ditawan selama 70 tahun. Ini terjadi sekitar tahun 537 sebelum Masehi dalam pasal ini. Dan Daniel pada waktu itu berusia sekitar 85-90 tahun. Dia ditangkap kembali pada tahun 606 sebelum Masehi ketika dia masih berusia 17 tahun. Itu artinya periode 70 tahun semakin mendekat. Hampir tiba masanya bangsa ini mendapat kesempatan untuk kembali ke tanahnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel memperhatikan bangsanya. Saya pikir dia agak terguncang dengan tanduk kecil dalam pasal 8. Antiochus Epiphanes, Raja Syria dari Kerajaan Seleucid. Dia memperlakukan bangsa Daniel dengan kejam, dan dia menodai bait suci. Dan tentu saja semuanya ini akhirnya membangkitkan keprihatinan Daniel. Kita harus memperhatikan bahwa faktor penentu yang membuat Daniel menaikkan doa ini adalah pembelajarannya akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu membukakan kehendak Allah. Pembelajaran terhadap firman Tuhan yang diikuti doa merupakan formula penentu dari kehendak Allah. Saudaraku, berikut adalah janji-janji yang dibaca Daniel. Misalnya dikatakan dalam kitab Yeremia 25 ayat 11. maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian dalam Yeremia 29 ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ingat bahwa Daniel telah mempelajari nubuat Yeremia tentang ke-70 tahun ini. Dan ketika Gabriel mengatakan dalam ayat 24, 70 minggu, sebenarnya dia benar-benar bermaksud demikian. 70 kali 7 masa itu berisikan masa pencobaan bangsa Israel sebelum kerajaan dibangun di muka bumi. Saudaraku, hanya dengan membaca doa Daniel, kita bisa mengetahui betapa jauh berbedanya doa pada masanya dengan masa kita ini. Perhatikan syarat pertamanya. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat 3 dan 4, kitab Daniel pasal 9 dinyatakan demikian. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Perhatikan dikatakan, untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Saudara, diberitahukan bahwa Tuhan Yesus juga berpuasa. Tetapi puasa bagi umat Allah itu tidak pernah diberikan sebagai bentuk dari pelayanan. Puasa adalah sesuatu yang bisa dilakukan melampaui jauh di atas apa yang ditentukan. Disebutkan bahwa di gereja mula-mula banyak yang berpuasa. Paulus juga bersurat kepada orang-orang Kristen di Korintus dan menyatakan, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Sebagaimana diungkapkan dalam surat 2 Korintus 11 ayat 27. Kemudian dikatakan bahwa Daniel juga menunjukkan ketekunan doanya. Bahkan Yakub dalam doanya yang dicatat dalam kitab Kejadian 32 ayat 26, dia katakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa Daniel adalah doa yang sangat pribadi. Doa ini bersangkut paut dengan dirinya serta bangsanya. Yang jelas, dengan adanya pengulangan kata ganti orang pertama, aku, kami, dan kita, ketiganya itu muncul 41 kali dalam doa ini. Mungkin Anda masih ingat dengan seringnya Nebukadnezar menggunakan kata ganti pribadi dalam pasal 4. Lalu apa bedanya? Bagi Nebukadnezar, ini melambangkan kesombongan, tanda bahwa dia tersanjung. Berbeda jauh dengan penggunaan kata ganti pribadi Daniel. Ini melambangkan kerendahan hati, pengakuan dosa, serta malu yang sangat bertentangan dengan kesombongan dan pemujaan diri berlebihan dari Nebukadnezar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel bersujud dengan muka sampai ke tanah kepada Allah. Dia mengetahui sifat-sifat Allah. Pertama, kita melihat dia bersandar pada hubungan pribadinya dengan Allah. Dia menyebutnya Allahku. menyebut nama Allah dengan sangat pribadi. Sebelumnya Daniel membuat pengakuan dosa di mana dia berdiam dalam keagungan Allah. Dahsyat sebenarnya adalah layak dihormati. Manusia tidak bisa membuang waktu Allah. Saudaraku, Daniel mengakui bahwa Allah menepati perjanjian dan terus memberikan belas kasihan kepada siapapun yang mengasihinya. Dia tidak hanya bisa berjanji, tapi dia juga pasti sanggup untuk menepatinya. Dia tetap adanya, sebab itulah dia setia. Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Oleh belas kasihannya lah bangsa Israel ini tetap berada dalam keadaan terjaga. Oleh belas kasihannya lah kita ada sampai saat ini. Oleh belas kasihan Allah lah maka dia menyelamatkan kita. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara, Allah itu murah hati, tetapi dia juga menghendaki agar kita menjadi orang percaya yang bersungguh-sungguh. Dan Allah menghendaki agar dirinya itu ditaati. Perhatikanlah pengakuan dosa dari Daniel. Sebagaimana diungkapkan dalam Daniel 9 ayat 5-6 yang menyatakan demikian. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Perhatikan dikatakan, kami telah berbuat dosa. Daniel menyamakan dirinya dengan bangsanya di tanah Israel ketika mereka berdosa terhadap Allah yang membuahkan penawanan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Daniel itu sangat spesifik atau khusus dalam pengakuan dosanya. Dia menyebut satu persatu dosanya, berlaku fasik, menyimpang, memberontak, tidak taat, dan tidak mau mendengar nabi-nabi Allah. Daniel menuliskan semuanya itu. Tidak ada yang ketinggalan. Saya percaya kalau pengakuan dosa kita sangat membutuhkan hal seperti ini. Tidak cukup hanya datang kepada Allah dan berseru, Tuhan, aku berdosa. Artinya adalah mengatakan kepada Allah persis seperti apa yang telah kita perbuat. Saudaraku, ketika istri saya meminta saya pergi ke suatu toko, dia tidak berkata, belikan saya bahan-bahan pangan. Tetapi dia selalu memberi saya daftarnya, beli beras, beli apa, minyak, dan lain sebagainya. Dan saya harus membeli ini dan itu, biasanya 4 atau 5 bahan kebutuhan pokok. Saya harus membeli sesuai dengan daftar itu. Dan saya rasa pengakuan dosa memang harus sedetail itu. Paparkan saja semuanya kepada Allah. Mungkin kita tidak suka, karena memang isinya pasti sangat menjijikan. Tetapi paparkan saja kepada Tuhan. Dia juga sudah tahu betapa menjijikan dosa-dosa itu. Kita harus datang kepadanya dengan pengakuan secara blak-blakan. Selanjutnya, kitab Daniel 9 ayat 7 mencatat, Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap engkau. Perhatikan, dikatakan, segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel berserakan, tetapi tidak ada suku yang hilang. Istilah ini tidak cocok buat mereka. Beberapa suku dekat Daniel di Babel, sementara yang lainnya jauh. Tetapi dia tahu di mana mereka berada. Dia tidak menganggap mereka itu hilang, tetapi berserakan dan dikatakan, di segala negeri kemana engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap engkau. Selanjutnya, kitab Daniel pasal 9 ayat 8-14 firman Tuhan mencatat demikian. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengar suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan, bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini adakah Anda perhatikan betapa kontrasnya Daniel membedakan antara kebaikan Allah dengan doa Israel? Daniel membedakan kebenarannya dengan rasa malu mereka. Mereka berserakan karena pelanggaran terhadap Allah, dan mereka layak mendapat hukuman itu. Allah benar saat mengirim mereka dalam tawanan. Allah benar dan mereka yang salah. Saudaraku, jika Anda menghadap Allah dan berbelit-belit dengan dosa Anda, dengan berkata kepada-Nya, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku ini lemah, dan aku terjepit dalam keadaan ini dan itu. Maka sebenarnya itu artinya Anda menyalahkan Allah karena dosa Anda. Itu sama halnya Anda mengatakan bahwa Allah melakukan suatu kesalahan. Dia seharusnya mempertimbangkan semua kelemahan Anda. Dia terlalu keras menguji Anda. Anda dan saya menerima apa yang memang sudah selayaknya kita terima. Kita harus datang kepada Allah dengan pengakuan dosa. Zaman sekarang, banyak sekali yang secara tidak langsung mengatakan kalau Allah salah bertindak. Sebenarnya Allah tidak pernah salah. Kitalah yang salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap Daniel adalah sikap yang selayaknya kita teladani saat kita menghadap Allah di dalam doa. Tentu saja, Allah tidak akan meninggalkan kita sama sekali. Dia pasti akan membela perkara kita jika tiba saatnya bagi Anda dan saya untuk mengklaim belas kasihan Allah dan berhenti mencari dali atas diri sendiri. Selanjutnya, Kitab Daniel 9 ayat 15-18 firman Tuhan mencatat demikian. Oleh sebab itu, ya Allah, Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Perhatikan, inilah permohonan dan permintaan Daniel. Dia mengingat bagaimana Allah memimpin keluar bangsa Israel ini dari Mesir. Saudaraku, Allah melakukannya karena kebenarannya, bukan karena kebenaran mereka. Allah bisa menemukan penjelasan atas kebebasan mereka dalam dirinya sendiri, bukan dalam diri bangsa itu. Dalam kitab Keluaran 2 ayat 24 dan 25 dikatakan, Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Satu-satunya yang membuat Allah tertarik kepada bangsa itu hanyalah keluhan mereka. Dengan kata lain, Allah memandang kesengsaraan mereka itu dan kemudian Dia teringat akan belas kasihan-Nya. Saudaraku, di sini Daniel memohon supaya Allah mengulang kembali pelepasan mereka yang pernah diperbuat-Nya karena kebenarannya. Allah benar saat memperluas belas kasihan-Nya atas kita, sebab Tuhan Yesus Kristus sudah membayar lunas hukuman dosa kita. Dalam surat Roma pasal 3 ayat 26 dikatakan, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Perhatikan permohonan Daniel yang berapi-api. Dalam kitab Daniel 9 ayat 19 dikatakan, ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Anda lihat, inilah permohonan klimatis dari Daniel. Daniel meminta supaya Allah mendengar dan menjawab karena siapa dia dan apa yang telah dijanjikan-Nya. Di Israel itu tidak ada yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel memohon bukan karena dia Daniel. Dia bahkan mengaitkan dirinya dengan bangsanya sendiri dan dia berkata, kami berdosa, termasuk saya, kata Daniel. Kita melihat di sini nama Allah itu dipertaruhkan Dan Daniel sangat prihatin atas nama dan kemuliaan Allah. Dan inilah dasar dari permohonan itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.